Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale ulipo kwa matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Ninayekukaribisha hivi leo si mwingine, ni mimi Mary Mgawe, na hapa studio nashirikiana na mwenzangu Sunday Shumari, ikiwa leo ni Aprili 10 mwaka huu wa 2020. Karibu tuende pamoja. Miongoni mwa habari tulizonazo katika Kumekucha Afrika hivi leo ni madaktari wanaofanya kazi zao katika mazingira magumu katika baadhi ya hospitali mjini Goma huko Kivu Kaskazini DRC, wamepewa mafunzo ya namna ya kuweza kukabiliana na ugonjwa wa COVID-19.
Kitu kidogo inaongezeka ndani mwetu, kama vile kutumikisha hii respirator, tulikuwa hatujue kuitumikisha, lakini kupitia mafundisho tumejua kutumikisha hizi mashine.
Na katika habari nyingine tunakuarifu kuwa Nigeria yapokea msaada wa kupambana na janga la COVID-19. Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia siku ya leo, lakini endelea kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Na kabla ya kukuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shumari.
Baraza la Seneti la Marekani lilishindwa Alhamisi kupitisha mswada mwingine wa fedha za ziada kusaidia wafanyakazi wa nchi hiyo wanaopambana na athari za ugonjwa homa ya corona. Jaribio hilo limekuja chini ya wiki mbili baada ya watunga sheria hao kupitisha kichocheo kikubwa cha kiuchumi kupita vyote katika historia ya nchi hiyo. Hatua hiyo iliandaliwa na baraza la Seneti itoa nyongeza ya dola bilioni 250 kwa ufadhili wa mpango wa ulinzi wa malipo ya mishahara, mpango utakaogharimu dola bilioni 350 za Marekani, ambao ni sehemu ya msaada mkubwa wa kupambana na homa ya corona, ikiwa ni sheria itayo ya usalama wa kiuchumi. Mswada wa mpango kichocheo cha dola trilioni 200 uliandikwa haraka na kupitishwa na baraza la Congress mwishoni mwezi uliopita, kwani biashara nchini kote zinakumbana na changamoto ya kushuka kwa uchumi kwa maagizo ya wananchi kubaki majumbani kutokana na homa hiyo. Mtaalamu wa juu wa magonjwa ya kuambukiza nchini Marekani, Dr. Anthony Fauci, alisema Alhamisi haijulikani ikiwa tishio la homa ya corona inayojitokeza ulimwenguni litakoma wakati hali ya hewa inapobadilika katika eneo la kaskazini la dunia katika wiki zijazo. Fauci aliambia televisheni ya ABC kupitia kipindi cha Good Morning America kuwa maambukizi mengine kama mafua ya kawaida wakati wa joto huwa yanapungua, ambapo virusi wanapungua uwezo wao wa kuzaliana na kusambaa. Lakini aliongezea kusema kuwa mtu hapaswi kudhani kwamba tutaokolewa na mabadiliko ya hali ya hewa. Lazima ufikirie kuwa virusi hivi vitaendelea kufanya mashambulizi yake. Ikiwa tutapata msaada kutoka kwenye hali ya hewa, sawa na hivyo, lakini sidhani kama tunahitaji kufikiri hivyo, aliongeza. Na Marekani imechukua mwelekeo tofauti na nchi nyingine za Ulaya kutoa msaada kwa wafanyakazi katika viwanda ambao vimefungwa kwa ajili ya kudhibiti ugonjwa COVID-19. Wakati nchi kama Ujerumani na Ufaransa zinatoa fidia kwa biashara ili kuwashikilia wafanyakazi kwenye malipo, Marekani imechagua kuongeza msaada wa serikali kwa mamilioni ya wafanyakazi wakati wanapoachishwa kazi au kupoteza ajira kwa namna moja au nyingine. Mwandishi wa Sauti America Brian Den anatuarifu zaidi katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Mfumo wa Marekani wa kusaidia watu wasiokuwa na ajira umekuwa na wahitaji wengi baada ya wafanyakazi milioni 10 wa Marekani kukosa ajira mwezi Machi kufuatia mlipuko wa virusi vya corona, huku mamilioni wengine wakijiandikisha kwenye utaratibu wa mafao kwa wasiokuwa na ajira. Ryan Freeman, mfanyakazi katika mgawa huko Seattle, Washington, ni mmoja wapo, anasema bado hajapokea malipo ya watu wasiokuwa na ajira kwa sababu watu ni wengi na huwezi kupiga simu na unapopiga simu inakatika tu. Kote duniani mgogoro wa uchumi kutokana na COVID-19 umekumba wengi. Katika baadhi ya maeneo ya Ulaya, serikali inalipa makampuni kwa ajili ya kushikilia wafanyakazi kwenye mishahara yao ili kuimarisha uchumi na kupunguza mgogoro wa kifedha juu yao wakati huu wa janga la COVID-19. Lakini hii ni kuhakikishia wafanyakazi kwamba wana mahali pia pa kwenda mara janga la COVID-19 litakapomalizika. Lakini Marekani na ina wafanyakazi wengi wanaopokea mafao ya msaada wakati wanapopoteza ajira. Serikali ya Marekani inatuma dola 1,200 kwa Marekani wenye kipato cha kati na bunge linafanya majadiliano ya duru ya pili ya malipo.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Wakati Rwanda ikiendelea kuomboleza mauaji halaiki dhidi ya jamii ya Watusi ya 1994, bado kuna walionusurika na mauaji hayo ambao wanaendelea kuishi na msongo mawazo kutokana na athari zake. Ikiwa ni miaka ipatayo 26 tangu ilipotokea, baadhi ya watu walionusurika wanaona ni kama jana tu. Hivyo jinamizi la mauaji hayo linawasababishia msongo mkubwa wa mawazo. Ninapokumbuka historia yale niliyopitia na taratibu kuyavuta, ni dhahiri kwamba ukurasa huu unaendelea kukaa ndani ya ubongo wangu. Sasa inapofika kipindi kama hiki cha maombolezo, ndio basi mambo huharibika kabisa, anasema Mukashiaka Jacqueline, mmoja walinusurika. Baadhi ya wanasaikolojia kama Antoine Haginimana anasema baadhi ya wanusurika hao wanaishi na msongo wa mawazo bila hata kujua, huku wakidhani ni ugonjwa wa kawaida. Mauaji ya Rwanda ilitokea 1994 ambapo zaidi ya Watusi milioni 1 waliuawa na wanamgambo wa Kihutu Interahamwe. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alionya Alhamisi kwamba taasisi hiyo ya dunia inakabiliwa na mtihani mkubwa kupita yote tangu kuanzishwa kwake miaka 75 iliyopita, wakati homa ya corona inaleta tishio kwa amani, usalama na afya ya ulimwengu. Ugonjwa huo pia unapeleka tishio kubwa kwa utunzaji wa amani na usalama wa kimataifa na uwezekano wa kupelekea kuongezeka kwa machafuko ya kijamii na vurugu ambazo zinaweza kudhoofisha uwezo wetu wa kupambana na ugonjwa huo, Antonio Guterres aliwaambia mkutano wa faragha wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Kulingana na maelezo yake, Alhamisi aliashiria siku ya 100 tangu China ilipoarifu Shirika la Afya Duniani WHO kwa inashughulika na kesi za kile kilichokuja baadaye kutambuliwa kama COVID-19, ugonjwa unaosababishwa na virusi vya corona. Imechukua muda mrefu sasa kwa baraza hili la mataifa 15 kushinda tofauti zao na kufanya mkutano juu ya virusi hivi ambavyo vimeharibu ulimwengu na kusababisha watu walau milioni 1.5 kuugua na wengine 1,095 kupoteza maisha.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka Washington DC. Habari tulioipa uzito wa juu hivi leo ni pamoja na serikali ya Kenya imetishia kupiga marufuku mfumo wa uchukuzi maarufu kama bodaboda nchini humo kukiuka maelekezo ya kukomesha usambazaji wa virusi vya corona. Serikali ya Rais Uhuru Kenyatta inaeleza kuwa wahudumu wa bodaboda wamekuwa wakiendelea na shughuli kama kawaida wakati ueneaji wa virusi vya corona unaendelea kuongezeka. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera anatupa taarifa zaidi.
There are those who continue to challenge the law. Bodaboda operators are not fully observing the directive not to carry more than one passenger. And we have made it clear. If you disobey that law.
Waziri wa Afya Mutahi Kagwe ameeleza kuwa Kenya itaepuka ueneaji zaidi wa virusi vya corona iwapo wananchi wake wataendelea kufuata maagizo ya serikali na wataalamu wa afya. Aidha, waziri huyo ameeleza kuwa idadi nyingi ya raia wa Kenya inaendelea kufuata maagizo, lakini akawa na ujumbe mzito na mkali kwa wahudumu wa bodaboda wanaonekana kila mara kupuuza maagizo ya serikali.
Let me remind you that we will not hesitate to introduce stiff measures in this regard.
Bwana Kagwe pia amewakumbusha raia wa Kenya kuwa japo ni jukumu la serikali kuwalinda raia wake, raia hao pia wana wajibu wa kutekeleza kujilinda.
This is not a government that is trying to force people to do things, but this is a government that wants to work together with the communities and to do things together.
Japo serikali ya Kenya imepiga marufuku wasafiri kuingia Nairobi, Mombasa, Kilifi na Kwale, wahudumu wa bodaboda wameonekana kuwapitisha wasafiri wengine kwenye njia za vichochoro, hali inayowagharibisha maafisa wa afya. Bwana Kagwe amewaonya wafanyabiashara wa biashara ndogondogo hususan katika masoko, akiwahimiza kuzingatia viwango vya juu vya usafi.
Sana sana wale wako katika soko, mama mboga, kina mama wetu, dada zetu, wale wanafanya hii kazi katika masoko. Sisi hatutaki nyinyi muumie. Utapata hii virusi usipofanya vile tunasema. Ukiendelea na kazi na mtu anakuja humjui na anachika mboga, mnazungumza na yeye, yeye hana mask, mwingine atakuja na mwingine atakuja. Kijiji nzima inapitia hapo. Na wewe mwenyewe huvai mask na ukai bali na mtu yule mnazungumza na yeye. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba ikiendelea namna hiyo, wewe utapata hii virusi. Na ukipata hii virusi, hiyo biashara unafanya ya kusaidia watoto wako, hutafanya hiyo biashara kwa sababu utakuwa mgonjwa.
Aliendelea kukariri kuwa ni sharti kila mtu awe makini, awalinde jamaa zake ili kupunguza ueneaji zaidi wa virusi vya corona katika jamii.
Deal with a situation where everybody is positive. The person next to you is positive, the person buying your vegetables is positive, yule ambayo mnamnyoa nywele yeye ni positive, yule ambayo mnamtengeneza nywele yake akiwa amekaa hapo na wewe uko hapa anasoma gazeti, wewe unaendelea na kazi yako, asipokuwa na mask, wewe huwezi kujua kama ni virusi. Sasa unachika dakika hiyo.
Kufikia Ijumaa, Kenya imeripoti visa vya watu wenye maambukizi ya virusi vya corona 184. Watu 12 kati ya hawa wamepata nafuu na kuachiliwa kuondoka hospitalini humo, huku idadi ya wagonjwa walioaga dunia ikifikia 7. Pia maafisa wa afya nchini Kenya sasa wanaeleza kuwa wameanza kufunga baadhi ya vituo vilivyotumika kama karantini, na katika kipindi cha siku 7 zijazo vituo hivyo vyote vitakuwa vimefungwa. Mwanzoni mwa wiki hii serikali ya Kenya pia imeeleza kuwa inaendelea kudadisi jinsi maambukizi ya virusi hivi yanavyoendelea kusambaa, na yakisambaa zaidi italazimika kuchukua hatua nyingine ngumu zaidi kulemaza usambaaji wa virusi vya corona. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Unaweza kufuatilia vipindi na matangazo yetu mengine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Alhamisi kumeadhimishwa siku 100 tangu China ilipoarifu shirika la afya ulimwenguni WHO kuwa inashughulika na kesi za virusi hatari vya corona. Rais wa Marekani Donald Trump ameishutumu WHO kwa kupendelea sana China na kusema kwamba shirika hilo lilipaswa kuonya juu ya kuingia kwa mzozo huo miezi kadhaa kabla. Walishindwa kuutambua, Trump alisema siku ya Jumanne juu ya WHO. Kweli walishindwa kabisa kujua. Wangeweza kutangaza mapema zaidi. Walitakiwa kufahamu. Na labda walijua. Kwa hiyo tutaangalia kwa makini sana. Siku ya Jumatano, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo aliyesimama kando ya Trump alisema shirika hilo halijatimiza kile ilikusudiwa kufanya, na kwamba Marekani inatathmini upya ufadhili wake, akiashiria tishio ambalo Trump alitoa mapema wiki hii. Waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson alikuwa katika hali nzuri ya Alhamisi baada ya usiku wake wa tatu katika wodi ya wagonjwa mahututi, ambapo baada ya hali yake kuimarika vya kutosha amerudishwa katika wodi ya wagonjwa kawaida, msemaji wa Downing Street alizungumza. yuko vizuri, msemaji huyo aliongeza kwenye taarifa yake. Tangazo hilo lilikuja wakati wa bunge nchini humo na wanahabari wakipambana na changamoto kuelewa umuhimu wa uamuzi wa Johnson kumchagua waziri wa zamani Dominic Raab kuchukua nafasi yake. Wamekuwa wakitafuta ufafanuzi juu ya jinsi maamuzi yalichukuliwa wakati waziri mkuu wa nchi hiyo bado amelazwa hospitalini.
Na tukielekea huko Nigeria ni kwamba tangu siku 42 kutangazwa virusi vya COVID-19 nchini humo, Abuja imepokea msaada wa vifaa vya afya kutoka China pamoja na kundi la madaktari 15 kusaidia Nigeria na utendaji katika virusi vya COVID-19. Tuungane na mwandishi wetu kutoka Nigeria, Collins Atongbe, akituarifu zaidi.
Kuja Nigeria na madaktari kutoka China ililaumiwa hapo awali na umoja wa madaktari wa Nigeria wakisema wataweza kuongoza hali ya mambo. Lakini mamlaka ya Nigeria ilieleza kwamba hawa wa China ni wastadi wa matibabu ya virusi na kuwa watawekwa karantini kabla ya kuruhusiwa kuhusiana na jamii ya Nigeria kufanya kazi pamoja na wataalam wa Nigeria ambao wanashughulikia utibabu wa wenye COVID-19. Waziri wa afya Osagie Hanire alisema kuwa kuja kwa Wachina imesaidia Nigeria na mitambo 50 zaidi ya kupumua pamoja na vifaa vingine vya afya.
They will be in quarantine for 14 days. They knew that before they came and they have undergone tests before they left their country.
Watawekwa karantini kwa siku 14. Wanajua hii kabla ya kuondoka kwao kuja Nigeria. Hawa ni wastadi wa mambo ya virusi. Sasa tumepata mitambo 50 zaidi ya kupumua ambaye ni msaada kubwa kwa vile tunavyo kwa matibabu sasa.
Important addition to our regimen of treatment options.
Akizungumza na waandishi habari katika uwanja wa ndege mjini Abuja, balozi wa Uchina kwa Nigeria Zhao Pingyan kasema China inarejea msaada kutoka Nigeria kwa nchi yake wakati Beijing kuwa na shida ya maambukizo zaidi ya virusi vya corona.
At the most difficult stage of China's fighting against the COVID-19, we receive.
Katika muda tulikuwa na magumu wakati wa maambukizo zaidi ya virusi vya corona, tulipata misaada ya aina mbalimbali kutoka Nigeria. Ni wakati sasa sisi kusaidia Nigeria pia. Rafiki yako akiwa na shida, msaidie kama utakavyoweza.
If you can do it, try your best.
Hivi sasa kuna watu wapatao 276 wenye COVID-19 nchini Nigeria. 44 wameponywa na rudi nyumbani. Hadi sasa watu 6 wameshakufa. Miongoni mwa hizi zote kuna wale wanaojidai kuwa shida si virusi, ni mionzi kutoka 5G. Lakini serikali imekana maoni hiyo na sema bado Nigeria inatumia 4G na haijafika sehemu zote za nchi. Inatumainiwa kwamba ushirikiano huu baina ya Nigeria na China itaweza kupinga maenezi zaidi ya COVID-19. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Madaktari wanaofanya kazi zao katika mazingira magumu katika baadhi ya hospitali mjini Goma huko Kivu Kaskazini, DRC, wamepewa mafunzo ya namna ya kuweza kukabiliana na ugonjwa wa COVID-19 kwa ajili ya kuokoa watu wanaoshindwa kupumua wanaokumbwa na ugonjwa huo. Austin Marivika na ripoti zaidi kutoka Goma.
Dr. Mumbere Kigai, mmoja wa kufunzi wa wauguzi na madaktari hapa katika mji wa Goma Kivu Kaskazini, akitoka kunako hospitali kuu ya Heal Africa hapa Goma, amesema kwamba wameamua kuwapa mafunzo wengine hasa wanokuwa katika sehemu hatarishi ambao waweza kupata ugonjwa wa corona.
Corona virusi ni pandemi, alafu ni watu wengi wanaugua. Uweze kufanya kazi mwenyewe, lazima watu wengine wajue watahudumia wagonjwa namna gani. Na sisi kama wadaktari ni wachache sana, alafu hatuwezi kufanya kazi wenyewe, Ndio maana tunaonesha wengine kitu gani cha kufanya wakati mgonjwa ana shida ya kupumua na anahitaji kukua support na ventilator.
Corona ambayo inashika kasi hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ambako kuna wagonjwa 270 hadi sasa na wengine 20 wakiwa wamefariki kote Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo.
Karibu 5% ya wagonjwa wanao ugonjwa wa COVID ni wagonjwa ambao watakuwa mahututi.
Wagonjwa wanaolengwa sana ni wale wa corona ambao hukumbwa na matatizo ya kupumua, akisema Dr. Jean-Pierre Kaposo Mwenjire.
Tunafundisha wanganga ambao wanaita wa anesthesiste, wa urgentiste, amemta wa reanimateur, kwa kuweza kumsaidia mtu anayekuwa na ugonjwa wa corona ambaye iko na problemu ya respiration.
Huku wengine wakifundishwa namna ya kujilinda na hata kuwalinda wagonjwa.
Ndio maana inabidi kujua na kujifunza namna ya kujikinga wewe binafsi.
John Baeleni ni mmoja wanaofunza madaktari, akisema kwamba kikubwa ni kuwafunza wale wanaofahamu teknolojia mpya kwa kupambana na corona.
Science inasonga mbele, inaendelea mbele. Kuna vifaa ambazo hatukuwa nazo mbele. Ni lazima tupate kuwapatia level, yani kujua kila mtu apate hiyo hiyo knowledge. Ili tunapotuma mtu fulani kwa kituo fulani kwa kutibu wagonjwa apate kabisa kurenew,
na wengine kufundishwa namna ya kutumia vifaa mpya vya kisasa, hasa vile vya electronic, kuwapa nguvu wagonjwa wasiojiweza. Zabamita mmoja wanaopewa mafunzo.
Atuka kuna kitu kidogo inaongezeka ndani mwetu, kama vile kutumikisha hii marespirateur. Tulikuwa hatujue kuitumikisha, lakini kupitia hii mafundisho tumejua kutumikisha hizi mashine.
Huku shirika la madaktari wa anesthesists wanaokuwa kwa muda wote na wagonjwa wakisema ni kupunguza vifo vya watu. Kambale Kachuva Poto:
sisi tutajikaza kwa Nord Kivu kusipata kifo moja ambayo inatokana na corona.
Ifahamike kwamba mafunzo hayo yamefanyika chini ya uongozi wa kanisa Katolika, akisema Candida Kaboi Auguste kutoka shirika la Caritas. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
VOA Mitaani. Leo katika VOA Mitaani tunaelekea hadi huko mitaa ya Uvira katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mwandishi wetu Mitima de la Chance amekutana na wakazi mjini Uvira kuzungumza kile kinachoendelea katika kuepuka habari za uongo ambazo zinaweza kusambaa katika mitandao ya kijamii.
Fake news ni habari ya uongo na ni habari ambayo kabisa inakufikia bila kuwa na uhakika wowote. Inaweza kupitia katika mitandao nyingi sana, na kuna line ya ma social media, kuna message on simu yako ya mkono na kufikia bila kujua mahali ambapo unatoka, na unaisoma tu. Na kwanza kuna habari ambazo zinashtua moyo ambazo kabisa inakufikia kwenye simu ama kwenye mashine yako computer, na inakushtua. Hiyo ndio ambayo ni fake news.
Fake news ziko fasi yote katika mitandao zipo, lakini ni kujua unapata habari kupitia mtandao gani. Je, umepata kwenye WhatsApp, umepata kwenye Facebook, je umepata kwenye site web fulani? Kwa maana ijapokuwa kuna kuwa fake news, lakini kuna kuwa zingine mitandao ambazo zinatosha habari ambazo nasema hizi zinaweza zikakamilika. Kwa mfano kuna kwa wale ambao wanakuwa na redio ambazo ziko hewani, unakutana kuna kwa habari fulani fulani ambazo ziko katika mitandao fulani ambao inakuwa inakamilika, ambao wamechunguza zaidi na kujua kwamba tunapana habari ambayo inakuwa na uhakika. Lakini kikiwa kila habari ambayo unapata nafasi yoyote ile unaikamatia na kuifanya kwamba ni hakika, hapo kabisa itakuwa ni fake news ambazo zinaendelea kutawanya.
Watu wanaandika hizo habari mbaya mama fake news. Kuna watu wako na malengo zao. Kuna tovuti ambazo watu wabaya wanakuwa na nia mbaya kupiratia ama kufanya ya uongo, kuchafula watu fulani, wanaunda nyipya, wanaanza kutoa habari za uongo. Tunajua kwamba hizo habari ambazo tunazozipata sana kwenye mitandao tunazisoma, lakini hazinaga uhakika. Ni wakati unafuata news, ikiwa njia yote ya kwanza ni kuchunguza, hautaitika habari na huka, lazima kuchunguza kujua nani ambaye ameandika, inatokea sehemu gani, je ambaye ameandika ameiposti ni mtu ambaye anastahili kweli. Na kwa maana
wakati inafika hivyo lazima kusubiri kabisa muda fulani.
Je, haoni kwamba huenda unaweza kumtumainia mtu fulani ambaye ameposti kitu ijapokuwa naye amedanganywa?
Kwanza unapaswa jua kwamba mtu kama anaposti kitu fulani anakuwa na malengo binafsi, na katika malengo yake ndio kwa maana inabidi kwanza kuyachunguza, na kama kuna mtu ambaye anaweza kuwa anamsukuma aposti kitu fulani ambacho kinafika kwenye mitandao. Mimi kama vile mkaji ambaye mtu ambaye nazoea vitu vya ma network, kwa kweli inakuwa na hali ya kusubiri kwanza.
Inafuatana na mtu binafsi, kwa maana kuko mtu ambaye anaweza penda hii habari fulani anaandika kwa kuleta hofu, mwingine anaandika hii habari kwa maana nijipendezeshe, mwingine anaandika hii habari kwa maana nimchafue mtu fulani. Kila mtu anakuwa na lengo lake kwa kuandika fake news, anakuwa na sababu yake. Na wewe ambao unasoma haujui kwa nini yule mtu ameandika ile habari, lakini unapoisoma tu unaikubali vile vile bila kuchunguza. Kuna kwa habari nzuri ama mbaya, ukichunguza utajua hii ni kweli na hii ni bongo. Wakati unakamata kila habari unasema kwamba ni kweli, inaweza kuleta matatizo makubwa sana katika mji wetu na nafasi nyingine katika ulimwengu wote. Hata katikati ya watangazaji wa habari kuna wale ambao wanadanganya, kwa maana hawajui nafasi ya kuweza kutafuta habari ambayo inastahili. Kwa maana kuna wengine ambao wanapata mafunzo ya kujua kwamba kunakuwa nafasi ya kweli ya kufuatia habari, lakini wakati haujajua kwamba kunakuwa site fulani ambayo inakuwa inafanya habari za uongo, wewe utakuwa unadanganywa. Kwa maana unaweza kufanya hii ni site ya kweli ambayo unaiamini, labda ambayo imeifanya inakuwa na lengo lake. Inabidi kuchunguza, ijapokuwa ni habari ambayo umeipata kwenye site fulani, lakini wewe kama vile mtangazaji, zaidi sana watangazaji habari, lazima kutafuta zingine mbinu fulani fulani za kusema uhakikishe ile habari unakamata kwenye site unayo ifanyia. Kwa mfano Uvira, itata mtu mmoja Uvira, muulize je, Uvira kumekuwa kitu fulani, na hapo utajua kwamba hii ni kweli ama si bongo.
Ndio inawezekana kabisa kupambana na fake news, hizo tunaita ni habari za uongo. Kivipi? Watu wanaweza kupambana na fake news kwa kuchunguza kabisa habari ambayo unaipokea, unakamata muda wa kuichunguza, usikue mbio wala usikue na haraka ya kuipita unaipost wala unaigawa kwa wengine. Sasa nawaza kwamba kiserikali kabisa wakikamata hiyo azimio ya kusema hizo mashirika ambazo zinahusika na kucontrol habari zozote, wanaweza kukamata azimio. Na ikiwa government inapana azimio wana inapana angalisho kwa watu ambao ni ma administrator wa ma group, na waza inaweza ikapana nguvu ya kupambana kabisa na hali hiyo ya fake news,
kuweza kuweka habari ya uongo, kwa sababu mtu anaweka fake news mwenyewe anajua kwamba ni ya uongo. Kwanza inakatazwa na sheria za nchi fulani, hasa mahali ambapo mimi napatikana inakatazwa, na wakigundua mtu ambaye anafanya hizo ma fake news kweli, sheria inaweza ikamwekea mikono.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Matangazo haya na vipindi vingine unaweza kufuatilia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Tunapatikana pia katika Facebook na Twitter. Hivi sasa sikiliza muktasari wa habari.
Baraza la Seneti la Marekani lilishindwa Alhamisi kupitisha mswada mwingine wa fedha za ziada kusaidia wafanyakazi wa nchi hiyo wanaopambana na athari za ugonjwa wa homa ya corona. Mtaalamu wa juu wa magonjwa ya kuambukiza nchini Marekani, Dr. Anthony Fauci, alisema Alhamisi haijulikani ikiwa tishio la homa ya corona inayojitokeza ulimwenguni litakoma wakati hali ya hewa inapobadilika katika eneo la kaskazini la dunia katika wiki zijazo. Na Marekani imechukua mwelekeo tofauti na nchi nyingine za Ulaya kutoa msaada kwa wafanyakazi katika viwanda ambao vimefungwa kwa ajili ya kudhibiti ugonjwa COVID-19. Wakati Rwanda ikiendelea kuomboleza mauaji halaiki dhidi ya jamii ya Watusi ya mwaka 1994, bado kuna walionusurika na mauaji hayo ambao wanaendelea kuishi na msongo wa mawazo kutokana na athari zake. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa alionya Alhamisi kwamba taasisi hiyo ya dunia inakabiliwa na mtihani mkubwa kupita yote tangu kuanzishwa kwake miaka 75 iliyopita. wakati homa ya corona inaleta tishio kwa amani, usalama na afya ya ulimwengu.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya alfajiri ya leo, mimi msimamizi wa matangazo naitwa Mary Mgawe. Mwelekezo wa matangazo alikuwa Dodo Nchibauro, na hapa studio niko na Sunday Shomari. Tunawatakieni nyote asubuhi njema.